Mirë se vini, sot do t'i hedhim një sy të thelluar qeverisë vendore këtu në Shqipëri për vitin 2024 dhe kemi një burim fantastik për këtë.
Po, kemi në dorë raportin e statusit 2025 të Institutit për Bashkitë Shqiptare i BSH-së si çnjihet. Është si një radiografi e plot, shumë i detajuar.
Pikërisht, dhe çfarë duam të bëjmë ne këtu? Të kuptojmë thelbin, ku jemi me decentralizimin, si janë financat lokale, shërbimet, ato që na prekin për ditë.
Do me thënë, të shohim për te titujve. Do prekim sensusin e ri, lëvizjet ligjore, performansën në ujë, mbetje, financat sigurisht dhe atë temën delikate të integritetit.
Shumë tema interesante. Atëherë, le ta nisim nga fotografia e madhe. Si është ndërtuar qeverisja vendore dhe çfarë tregoi censusi?
Pra, struktura bazë nuk ka ndryshuar shumë. Kemi 61 bashkit, niveli ku bëhet puna kryesore, dhe 12 këshillat e qarqeve. Në bashki, kemi këshillin bashkiak dhe kryetarin.
Legjislativi dhe ekzekutivi vendor, le themi.
Po, pak a shumë. E gjitha kjo mbështetet në kushtetut, ligjin për ndarjen territoriale dhe, sidomos, ligjin 139 për veçqeverisjen vendore. Dhe interesantja është që ky ligjin 139 ka mbetur, thuaj se i njëti për 10 vite, vetëm një ndryshim i vogël.
Kjo është e çuditshme, duke pasur parasysh sa shumë gjëra ka ndryshuar në terren, si për shembull demografia. Censusi 2023, shifrat ishin tronditse.
Tronditse, pa diskutim. Popullsia rezidente 2.4 milion. Kemi rënë me rreth 420.000 banor që nga 2011-a. Kjo është një lëkundje fort, kryesisht nga emigracioni.
Dhe pasoja nuk është vetëm tek numri. Shpërndarja ka ndryshuar totalisht.
Po, kemi atër përqëndrimin e madh Tiranë-Durrësfier. Tirana tani mban gati 1/3 e popullsisë. Rritje e vogël për Tiranën, por rënje të mëdha në rajone si Shkodra, Kuksi, Gjirokastra.
Dhe kjo sigurisht që nuk është thjesht një statistikë. Si ndikon tek puna e bashkive ditë për ditë?
Ndikon në gjithçka. Si ndahen parat nga qeveria, si planifikon shkollat, kopshtet, shërbimet, si bëhet përfaqësimi politik. Madje edhe te vetë qëndrueshmëria financiare e bashkive të vogla. Raporti i IBSH thot qartë, duhen rishikuar urgjent politikat.
Politikat e zhvillimit rajonal, ato sociale.
Të gjitha duhet përshtaten me këtë realitet të ri demografik. Ndryshe po planifikojmë për një Shqipëri që nuk është më ajo.
Raporti përmend edhe diçka interesante për numrin e këshilltarëve, një lloj mospërputhje me censusin.
Po, është një detaj interesant. Ligji ka kategori bashkish sipas popullsisë dhe secila ka një numër caktuar këshilltarësh. Për shembull, kategoria 200-400.000 banor duhet ketë 51 këshilltar.
Dhe
mirëpo. Sipas censusit, asnjë bashki nuk hyn më në këtë kategori. Pra, lind pyetja. Pse kemi këtë kategori? Pse u rritën pagat për këtë grup specifik vitin e kaluar? Ndoshta tregon që vetë ndarja administrative ka nevojë për një rishikim?
Mirë. Pra, konteksti demografik është sfidues. Le të shohim zhvillimet e 2024-s, a pati lëvizje institucionale apo ligjore që, si thuash, tentuan të përgjigjen kësaj situate?
Pati, disa lëvizje që raporti i sheh si potencialisht pozitive. U krijua një ministri e posaçme për pushtetin vendor, edhe Agjencia për mbështetjen e veçqeverisjes vendore, AMVV, duket më aktive. Këto nuk të jenë impulse të mira.
Po ka edhe pengesa, apo jo?
Po, sigurisht. Këshilli konsultativ, ai forumi mes qeverisë dhe bashkive, mbetet pak si formal, pa shumë ndikim real. Dhe problemi tjetër është ndarja politike mes shoqatave të bashkive. Nuk ka një zë të përbashkët.
U krijua edhe Akademia e Qeverisjes Vendore për të rritur kapacitetet. Ky ishte synimi.
Në letër, po. Synimi për të trajnuar mira punonjës vendore është ambicioz. Por i EBSH ngre disa pikpyetje. Ambivendoset me ASPAN, shkollën tjetër të administratës, është pak si qasjen nga lartë poshtë. Do jetë vërtet ndihmë për bashkit, apo thjesht një strukturë tjetër? Këtë do ta shohim.
Po ligjet, pati ndonjë ndryshim me ndikim të drejtë për drejtë të bashkit?
Ndoshta më i prekshmi ishte ai vendimi për rritjen e pagave të punonjësve vendor. Një gjë e mirë, sigurisht, por raporti thotë, kjo duhet shoqërohet me shërbime më të mira.
Pra, jo vetëm rritje e pagave.
pikërisht, pastaj bashkive ju dhanë ca kompetenca të reja të legalizimet edhe të menaxhimit plazheve, stacionet e plazhit e këto gjëra. Janë hapa që u japin më shumë përgjegjësi, por pyetja është gjithmonë, a vinë bashkë me burimet dhe autonominë nevojshme?
Këtu kthehemi te decentralizimi. Strategjia kombëtare 2023-2030 ekziston, po si po ecën zbatime sipas raportit?
Objektivat janë në rregull, kapacitete më të mira, financat që ndryshme, zhvillim, qeverisje e mirë, këto janë koherente. Por, IBSH thotë se në praktik ka probleme serioze. Mungon stafi kualifikuar, sidomos në bashkitë vogla, parat nuk mjaftojnë dhe ka shumë vërsi nga Tirana, dhe duhet bërë më shumë kundër korrupsionit vendor.
Pra strategjia është por zbatimi? Çalon?
Dhe sërisht, raporti thekson, duhet përgjithsuar me të dhënat e cenzusit. Decentralizimi, le ta themi hapur, mbetet më shumë dëshirë se sa realiteti fort.
E përmende korrupsionin, raporti i kushton goxha vëmendje integritetit të zyrtarve vendor dhe shifrat duken alarmante.
Po është një nga pjesët më shqetësuese. Fakti që më shumë se gjysma e bashkive, 36 nga 61, janë prekur nga hetimet e spakut apo prokurorive të tjera, dhe 15 ish kryetar apo zëvendës janë dënuar në 5 vitet e fundit, kjo tregon që problemi është i thellë.
Nuk është thjesht çështje individësh, pra?
Absolutisht jo. Kjo godet besimin e njerëzve tek institucionet, dobson administratën, ndikon te perceptimi ynë jashtë te investimet, krijon pasiguri.
A ka në një aspekt pozitiv në gjithë këtë situatë të vështirë?
Ndoshta në mënyrë paradoksale po. Veprimi i drejtësisë së re, ndonse i dhimbshëm, mund të jetë një shkundje, mund të shtyjë për mekanizma më të mirë parandalimi, për përzgjedhje më të kujdesshme të zyrtarëve, për një rol më të fort mikqyrës të këshillave bashkiak. Pra, mund të jetë një shtysë për reforma reale.
I të kalojmë të shërbime që prekin drejt për drejt qytetarët. Uji, për shembull, një problem që e kemi prej vitesh, ka ndonjë lajm të mirë?
Mirë, procesi i rajonizimit, pra bashkimi i ujësjellësve të vegjël në ndërmarrje më të mëdha rajonale, ka ecur. Janë krijuar 14 nga 15 që ishin planifikuar. Të dhënat paraprake nga enthi regulator, ERU, për 2024 tregojnë ca përmirësime të vogla.
Të vogla thua?
Po, humbjet e ujit në rjet, ai uji pa të ardhurë, në RV ran pak, por janë ende në nivel skandaloz, mbi 61%. Furnizimi mesatar ditor u rrit me një 1 orë, shkoi në 17.3 orë, por që të kemi ujë 24 orë 7 orë, jemi ende shumë larg për shumicën ndërmuese.
Pra, lëvizja ka, por jo zgjidhja përfundimtare, po me mbetjet, një tjetër temë ndlest.
Tu është rëmuj, le ta themi kështu. Bashkitë janë përgjegjëse, por parat nga qendra nuk mjaftojnë dhe nuk ndahen njësoj. Tarifat që paguim ne mbulojnë vetëm rreth 2/3 e kostos reale. Problemi kryesor, që e nxjerr edhe raporti, është mungesa e një sistemi që funksionon.
Po flasim për inceneratorët.
Edhe për ata. Shumë investime, por rezultati i diskutueshëm. Elbasani ka punuar pak, Fieri jo me kapacitet, Tirana merr pak mbetje, pra zgjidhja reale për trajtimin e mbetjeve mungon. Duhet një qasje tjetër, më shumë fokus te riciklimi, te ekonomia qarkore.
Po për funksionet tjera që ju kaluan bashkive, arsimi parashkollor, kopshtet, çerdhet, apo kullimi dhe ujitja, a funksionon decentralizimi aty?
Në letër po, bashkiti kanë këto përgjegjësi. Marrin edhe fonde nga qendra për to, ato transfertat sektoriale. Por në praktik, veçamërisht për bashkite vogla malore, që nuk kanë stafe para, varësia nga qeveria qendrore mbetet shumë e madhe.
Do me thënë nuk ja dalin dot vetë?
Shpesh jo. Për kopshtet, për shembull, raporti sugjeron që bashkitë mëdha ti menaxhojnë vetë, por të vogla të kenë një model të përbashkët me ministrinë. Te kullimi ujitja, infrastruktura është në gjendje shumë të keqe, kanalet e tjerë dhe parat nuk mjaftojnë për mirëmbajtje. Pra funksioni nuk kryhet siç duhet.
Duket se kjo pabarazia mes bashkive është një problem që del kudo, apo jo?
Pikërisht. Ky është ndoshta përfundimi kryesor që del nga i gjithë raporti. Pabarazinë në shërbime, pabarazinë në aftësinë për tërhequr fonde, qofshin edhe ato të BE-s, dhe sigurisht pabarazinë në financa.
Atëherë, le të ndalemi më gjatë te financat. Si ishte gjendja e buxheteve të bashkive në 2024?
Në total, shifrat duken mirë në fillim.
Të ardhurat totale u rritën goxha, me gati 20%, arritën në 87.8 miliard lek, edhe pjesa më e rëndësishme, rritja më e madhe erdhi nga burimet e veta të bashkive, taksat dhe tarifat lokale. Këto u rritën me mbi 27%, tani përbëjnë gati gjysmën e të ardhurave. Kjo në teori është gjë e mirë, tregon më shumë pavarësi financiare.
Po cilat taksa u rritën më shumë dhe a përfituan të gjitha bashkitë njësoj?
Rritja më e madhe ishte nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, ajo që paguhet për ndërtimet e reja, u rrit me 5.5 miliard lek. Pastaj taksa mbi ndërtesa, tarifat për shërbimet. Por këtu pabarazia është ulërice.
Si kështu?
12% të gjithë kësaj takse në nivel kombëtar. Shumë bashki të tjera, sidomos ato të voglat, pan rritje shumë të vogël ose madje patën rëndje të ardhurave. Kjo tregon se disa bashki varen shumë nga bumi i ndërtimeve, dhe ky nuk është një burim i sigurt i qëndrueshëm.
Pra më shumë para në total, por të përqendruara tek pak bashki. Po shpenzimet, a u rritën edhe ato?
Ktu bëhet interesante dhe pak shqetësuese. Po, shpenzimet totale nga paratë e bashkive u rritën, por më pak se të ardhurat, vetëm plus 8.4%. Por e gjithë kjo rritje shpenzimesh, madje edhe më shumë, shkoi për të paguar rrogat dhe sigurimet. Këto u rritën me gati 15%.
Vetëm për rrogat?
6%. Dhe akoma më keq, shpenzimet kapitale, pra investimet në rrugë, ujësjellës, shkolla, ranë me gati 11%.
Po si ka mundësi? Të ardhurat rriten, investimet bien, kjo nuk ka logjik.
Duket se presioni për paga më të larta dhe më shumë staf ka ngrën jo vetëm rritjen e të ardhurave, por edhe një pjesë të parave që përpara shkonin për investime apo mirëmbajtje. Kjo është serioze, vë në pikpyetje aftësinë e bashkive për të përmirësuar realisht jetën e qytetarëve, edhe pse në letra kanë më shumë të ardhura.
Po borxhet e prapambetura, ato që u detyrohen bizneseve, si ishte situata aty?
Aty pati një përmirësim në total. Stoku i këtyre borxheve ul me rreth 1.5 miliard lek. Ky është lajm i mirë, por prap, pabarazia është prezente. Disa bashki e ulën shumë borxhin, por 14 të tjera e rritën. Dhe borxhi mbetet shumë i përqendruar. 10 bashki mbajnë pjesën më të madhe, Kavaja dhe Tirana në krye.
Dhe disa janë në vështirësi të mëdha financiare.
Po, 4 bashki, Kavaja, Vora, Dimali dhe Criku, e kalojnë atë kufirin ligjor të borxhit, 25% e shpenzimeve vjetore. Kto konsiderohen në vështirësi serioze dhe mund të kenë nevojë për ndërhyrje nga Ministria Financave.
Pra financat, një tablo me drithije. Të ardhura që rriten, por përqendrohen, shpenzime që shkojnë për paga dhe jo për investime, borx që ulet në total, por mbetet problem për disa. Dhe ndërkohë sfidat e reja vazhdojnë, si siguria kibernetike.
Po, siguria kibernetike është për problem reale dhe për bashkit. Nuk është më vetëm çështje e qeverisë qendrore. Ligji i ri i detyron bashkit të marrin masa, si operator të infrastrukturave kritike. Po bëhen trajnime, po hartohen politika, por problemi kryesor është mungesa e parave dhe specialistëve për të mbrojtur nga sumet që bëjnë gjithnjë më të sofistikuara.
Dhe së fundi, integrimi europian. Hapja e negociatave ishte lajm i madh, si po përfshihen bashkitë në këtë proces?
Roli i tyre është kyç, sepse rreth 70% e ligjeve të BE zbatohen pikërisht në nivel vendor. Shumica e bashkive kanë krijuar zyra apo kanë caktuar njerëz për këtë punë. Por prap, ajo pabarazia në kapacitete dhe në aftësinë për të marrë fonde nga BE-ja është shumë e madhe.
Pra, Tirana, Berati, Fieri kanë më shumë mundësi se, le themi, Puka apo me Maliaj?
Pa diskutim. Edhe vetë Komisioni Europian e ka vënë re këtë në raportin e fundit. Shqetësohen për kapacitetet administrative dhe financiare të bashkive për të përballuar procesin. IBSH rekomandon më shumë bashkëpunim mes bashkive, ndoshta të detyruar, dhe që donatorët të fokusohen te nevojat reale, sidomos të atyre më të voglave.
Atëherë, si përmbledhje, 2024 duket si një vit i komplikuar për qeverisjen vendore, me hapa para dhe hapa pas.
Pikërisht. Kemi progres të ardhurat vetjake, por me paparazi të mëdha. Kemi plane urbanistike të miratuara pothuaj kudo. Kemi hapa në procesin e integrimit, por kemi edhe sfidat mëdha që nuk lëvizin. Decentralizimi real që ecën ngadalë, pabarazitë financiare që thellohen, shërbime kyçe që ende nuk janë në nivelin e duhur, problemet e integritetit dhe mbi të gjitha, ndikimi i madh i ndryshimeve demografike.
Dhe duket më se e qartë që përdorimi të dhënave, sidomos atyre të sensusit, është absolutisht thelpsor për të adresuar këto sfida.
absolutisht thelbësor. Raporti e thekson këtë në çdo kapitull praktikisht. Pa kuptuar mirë realitetin në terren, demografinë, gjendjen sociale, ekonominë lokale bazuar në të dhëna të sakta, çdo planifikim, çdo politik rrezikon të jetë kotë.
Dhe kjo ndoshta na çonte një pyetje e fundit për reflektim. Duke parë këto pabarazi kaq të mëdha, me bashkive të mëdha e të vogla, me shumë apo pak të ardhura, me staf apo pa staf, dhe duke parë që decentralizimi nuk po ecën njësoj për të gjithë, a mos ka ardhur koha të mendojmë për një model mbështetje që është qëllimisht i ndryshe për bashki të ndryshme, një model asimetrik, siç e quante raporti, për kopshtet?
Një model që i njeh këto dallime dhe ofron zgjidhje të përshtatura për secilën.
Po, që të sigurohemi që përmirësimet, progresit, të mos jenë vetëm për qendrat e mëdha, por të shkojnë në çdo cep të Shqipërisë. Kjo ndoshta është sfida më e madhe për të ardhmen e zhvillimit vendor.